Mbrëm ka filluar edicioni i 13 i festivalit ndërkombëtar të animacionit Anibar në Pej, i cili është rikthyer qytetit pas edicionit të fundit që ishte mbajtur online për shkak të pandemisë. Për më shumë detaje rreth festivalit, mësojmë nga drejtoresha Arba Hatashi. Përshëndetje Arba.
Përshëndetje, mirësi gjeta.
Në çfarë vende qytetit janë aktivitetet dhe çfarë aktivitete keni para pa për këtë edicion të festivalit?
Po. Këtë vit përmbahet edicioni i 13 i festivalit, i cili ka fillu dje me datën 13. Këtë vit jena rikthy fizikisht plotësisht për organizimin e aktiviteteve të festivalit, pasi që vitin e fundit ka qenë formatin e përzier online dhe fizikisht. Këtë vit po imi presim gjithë mësafirët në 65 aktivitete të shtira për gjatë 7 ditve që da përndodhin në qytetin e Pejës. Gjitha aktivitetet janë të shtrira në lokacionet të ndryshme të qytetit, duke fillu nga kinemaja kryesore, që është kinemaja Jusuf Gërvala, ku mbohen shumica prej aktivitete, në teatrin Istres dhe Golli, ku mbohen programet për audiencat e reja, kinemat e hapuna, që është kinema Liqeni dhe kinema Kubat, cilat funksionojnë natën dhe shfaqin programet të filmave, e gjithashtu edhe punëtorit, masterklasat, programi VR-it, panelet, cilat janë shtrira në lokacionet ndryshme të qytetit të Pejës.
Cila është tema e këti edicioni?
Këtë vit, pasi që është edicioni 13 i festivalit, dhe ja kemi fillu edhe me datën 13, tema cilë në kena vendus më nënda këti edicioni janë besitni, për vetë faktin që vetë numëri 13 përfaqëson besitni të kjesës, për shumitën e njëzë dhe si një numër faqët, në këtë rast, po edhe gjithë populli të cilët janë me besitni të shumë të qofshin ato cilat i kena trashigu, apo ato personale kena vendus që tema e këti vitit e jetë besitni, si diçka që i bashkan gjithë njëtën kohë kulturat ndryshme, po edhe e kalzon njëtën kohë diversitetin e kulturave dhe besitnive të ndryshme. Kemi me ishua që rrët 232 filma të cilët janë në 7 kategori garuse, 4 programe speciale dhe kanë me ushfaq duke fillu prej sot, në ora 12 ja kanë fillu me ushfaq dhe kanë me vazhdu deri në ditën e fundit të festivalit me datën 19. Këto filma shfaqen prej orës 2, prej orës 4, po të njëtën kohë edhe në kinemat e hapuna cilat janë gjatë natës prej orës 8 gjysë dhe prej orës 10 në parkun e qytetit.
Cila është pjesëmarrja prej vendeve të rajonit? Dim që festivali është ndërkombëtar dhe ka pjesëmarrës prej gjitha vendeve të botës, por pjesëmarrja nga vendet e rajonit, cilat shtete kanë aplikuar më shumë?
Këtë vetë, thirrja ka qenë hapur prej shtatorit deri në mars, dhe kena pranu filma prej 86 shteteve të ndryshme të botës. Prej tëre janë të zgjedhur 177 filma cilët janë në garë. Në këtë rast, post filmave cilët e reprezentojnë edhe shtetet e ndryshme, kemi edhe juritë dhe prezencën ndërkombëtare si juritë tutor, të prezantues, kuratorë të ndryshëm të cilët janë prezent me neve gjatë këtyre ditëve të festivalit dhe gjithë audienca ka me pas mundësi që me i njoftu ata e të njëjtën kohë edhe me kriju lidhje me gjithë dhe me shkëndy eksperiencat ndryshme me tëre. Kemi prezencë prej shteteve të Evropës, kemi prezencë prej Francës, Anglisë, kemi prezencë prej Çekisë, Slovenisë, Slovakisë, kemi prezencë prej shteteve të Ballkanit, që është Kosovë, Kroaci, kemi prezencë prej Serbisë, gjithashtu filmat që janë në garën ballkanike. Jo vetëm në Evropë, po kemi edhe prezencë të animatorëve profesionistë që janë angazhuar në aktivitete specifike edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Marr parasysh që është festivali vetëm për filmat animuar në Kosovë apo për krahet si festival nga institucionet?
Po, po mendoj jemi shumë falëm që këtë vit të kemi mbështetje të jashtëzakonshme të institucioneve lokale për organizimin e festivalit, po të njëjtën kohë edhe nga niveli nacional, pos institucioneve të lat operojnë në randa Kosovës, guzojnë bështetje të vazhdueshme edhe nga institucionet të lat janë ndërkomtare nga ambasodat e ndryshme, po edhe institucionet ndërkomtare të lat janë. përmendoj falë shtëpive bashkëpunimeve, edhe në falë eksperiencës të Lena Nibari ta shëkoj që 13 vite në organizimin e aktiviteteve, janë në au besu që me shpallus këtë program për kashët madhë për gjatë këtë në 7 ditëve dhe implementimin e gjitha aktiviteteve që ndodhin brenda këtëre ditëve.
Dhe për fund, si e sheni zhvillimin e animacionit në Kosovë që nga nisja e festivalit?
Specifikisht kjo edicion i festivalit është të fokusu shumë në hapat e më të tjeshme të zhvillimit të industrisë animacionit. Që nga fillimi janë i barë në vitin 2010, për mendoj që ka pas progres shumë të madhë të zhvillimit të industrisë, vetë prodhimtaria e filmave është rritur, këtë veti kemi dy premiera nacionale të filmave nga Kosova, cilët të pëgarojnë nga arën balkanike dhe atë ndërkombëtare. Po mendoj që jena vetë festivali për shërben si një platformë për zhvillimin e industrisë animacionit, e të njëjtën kohë jena duke i shikuar edhe mundësitë për bashkëpunime dhe për zhvillim të më të tjeshëm të krejtë industrisë.
Ishim në bisedë me Arba Atashin, drejtore e festivalit ndërkombëtar të animacionit, i cili po mbahet në Pejë.